Quyosh yerining pahlavoni 1-chi qism. Assalomu alaykum mening ertak sevar do'stlarim. Bugun men sizlarga Quyosh yerining pahlavoni degan qiziqarli ertakni aytib bermoqchiman. Demak, diqqat bilan tinglang. Bor ekan u yo'q ekan, och ekan u to'q ekan. Qadim zamonda nihoyatda qashshoq, yiyarga ovqati, kiyarga kiyimi yo'q bir chol 10 yashar o'g'li bilan birga yashar ekan. U juda ham mehnatkash bo'lsa-da, sira omadi yurishmas emish. Bir kuni u yordam so'rab qo'shnisi juda ham xasis va ayyor Halimboyning oldiga kelibdi. Boy ota, bizlarga yordam qiling. O'g'lim Rustamjon bilan birgalashib qo'limdan kelgan xizmatni aymaymiz.
Mening ko'chaga tashlab qo'ygan ovqatim yo'q. Oldin bo'yningdagi qarzingni o'z. Erta indin o'lib ketsang, mening haqqim kuyib ketadimi?
Iya. Voy ota, sizdan qanday qarzim bor? Menga hech narsa berganingiz yo'q-ku.
Gapirma imonsiz chol. Hali sen tonmoqchimisan?
Boy qo'lida o'ynab turgan qamchisi bilan cholni ura ketibdi. Chol qamchi zarbiga chiday olmay yerga yiqilib, ko'zlaridan tirqirab yosh oqibdi. Kichkina Rustam esa voqeaga tushunmay qo'rqib cholni quchoqlab yig'labdi. Chol o'zini biroz o'nglab olib, yana boyga yalina boshlabdi. Menga tushuntiring, boy ota. Yodimdan ko'tarilgan bo'lsa, eslating, sizdan qay vaqtda nima olgan edim? Qanday qarzim bor?
Menga qara, imonsiz chol. Xotining o'lganida yo'g'uchiga pulni kim berdi? Qabristonga domlalarni kimning ot aravasida olib bording? Payshanba kunidagi 100 odamga qilingan xudoyi oshchi. Axir, o'zing ham o'g'ling bilan kirib osh yeding-ku?
Chol qurmsoq boyning surbetlik bilan qilgan tuhmatlaridan har qancha g'azablanmasin, biron nima deya olmabdi. Boy ota, axir o'zingiz xudoyi qilayapman, o'g'ling bilan kirib osh yeb chiq deb aytdingiz-ku. Chol boyni vijdonga chaqirib iltijo qilib turganida eshikdan boyning yaqin bir do'sti kirib kelibdi. Uni ko'rgan boy shunday debdi.
Mana bu kishi aytsinlar.
Xo'sh, nima gap ekan? Menda boy otamning qanday so'zlari bor ekan?
Do'stim, bultur shak kunida bizning uyda o'tkazilgan xudoyining savobi shu cholning xotiniga bag'ishlangan edimi?
Albatta. Cholning marhuma xotiniga bag'ishlagan edi.
Mana, eshitdingmi chol? Senga rahim qilib, qo'shinim deb pul sarf qilib, yaxshilik qilsam, sen imonsiz tonib o'tiribsan.
Hey. Bunday nomunosib ishni qilma. Boy otamga rahmat ay. Maraka uchun bo'lgan xarajatlarni bo'yningga ol.
Menga yana bunday kulfatlar ham bormadi. Ota bola, yerga bir burda non topolmay, ochlik balosidan qutula olmay yurganda shuncha pulni qayerdan topib beraman?
Voy ahmoq, nega yig'laysan? Boyata hozir ber deb zo'rlayotgani yo'q-ku. Topganingda berasan-da. Tonmasang bas. Mana, o'g'ling katta bo'lib qoldi. Bir kun qo'lidan ish kelganda ishlab topib beradi-da.
Chol bunday uzoq muddat berilganiga hayron bo'lib, nima deyishini bilmasdan xo'p deyishdan boshqa iloj topa olmabdi.
Xo'p deyish bilan ish bitmaydi. Boy otamdan qancha qarzing borligini o'z quloqing bilan eshitib ol. Boy ota, cholda qancha haqingiz bor?
15 tilla.
Chol hayotida bir tillani ham ko'rmagani uchun 15 tilla degan so'z uni gangitib qo'yibdi. Boyning do'sti uning so'zini xatga yozib bo'lib, cholga barmoq bosishni taklif qilibdi. Chol bechora noiloj uni o'qib ham o'tirmay qog'ozning chetiga barmoq bosibdi.
Ana endi ketaveringlar. O'g'ling katta bo'lganida ishlab topib berar.
Bir burda non tilab kelgan ota bola Halimboydan 15 tilla qarzdor bo'lib chiqib ketishibdi. Chol eshik oldida qo'shnisi Siddiq yamoqchini ko'rib, bo'lgan voqeani unga so'zlab beribdi. Yamoqchi buni eshitib qattiq g'azablanibdi.
Tuzoqqa tushibsan. Endi foydasi yo'q. Taqdirga tan berishdan boshqa chorang yo'q, do'stim.
Chol bechora nima qilishini bilmay, boshi qotib, o'g'li Rustamni bag'riga bosib, ochlikdan azob chekkanicha uyquga ketibdi. Yarim kechasi hamma shirin uyquda bo'lgan bir vaqtda uch kishi eshikdan kirib, cholning tepasiga kelibdi.
Tur, imonsiz!
Ey, kimsizlar? Mendan nima istaysizlar?
Uyni bo'shat! Bu yerdan hoziroq chiqib ket!
Yo'q, yanglishgan bo'lsalaring kerak. Axir bu uy meniki.
Bizlarni alday olmaysan. Biz shahar hokimining odamlarimiz. Sen imonsiz, bundan bir yil ilgari bu uyni Halimboyga 15 tillaga sotib, pulini naqd olgansan. Boy shu vaqtga qadar insof qilib keldi. Sen tonmoqchi bo'lgansan.
Yo'q, sotgan emasman. Sotmayman ham.
Sotgan emasman deysanmi? Mana tilxating. Ota bola barmoq bosgansanlar. Hokim to'g'rilikcha chiqsa chiqsin, qaysarlik qilsa uydan sudrab chiqib, ota bolani zindonga tashlanglar deb buyruq berdi.
Chol Rustamni bag'riga bosib, boshpanasidan chiqib ketibdi. Ota bola tog' tomonga qarab yo'l olishibdi. Bir archizorga yetib, pastakkina archa yonida o'tirib, chol shunday qarasa, bolasi bilan bir katta ayiq turgan emish. Bechora chol qochay desa, darmoni yo'q. O'g'lini bag'riga bosib, behush bo'lib o'zidan ketib qolibdi. Ayiq esa asta-sekin kelib, Rustamni bolasiga yetaklatibdi-da, o'zi cholni ko'tarib, g'orga olib kirib ketibdi. Quyosh chiqib, kun yorishibdi. Chol hushiga kelib, ko'zini ochib qarasa, Rustam ayiq bolasi bilan asal yeb o'tirgan emish.
Ota, otajon, turing, tura qoling. Siz ham asal yeng.
O'g'lim, anavi yoningdagi kim u?
Bu mening o'rtog'im ayiqcha. Onasi sizni ko'tarib kelib, bu yerga yotqizib qo'ydi. Otang uyg'onguncha xalaqit berma, uxlasin. Mening bolam sening o'rtog'ing bo'ladi. Sizlar asal yeb turinglar. Men qaytib kelaman dedi.
Chol Rustamdan eshitganlariga ishonib, ishonmasdan hayron bo'lib turganida ayiq bir dasta non, bir qovoq idishda sut olib kelibdi.
Sizlarga non, sut keltirdim. Oldin ovqatlanib oling, so'ngra suhbatlashamiz. Otajon, siz ko'p ajablanmang. Mening bu yerlarda cho'pon do'stlarim bor. Boylarning, hokimlarning qo'ylarini boqishadi. Non, sutni o'shalardan oldim. Endi keling, ovqatlanib olinglar.
Chol ayiqning mehribonligini ko'rib, ko'ziga yosh olibdi. U keltirgan narsalardan tanovul qilgach, chol ayiqqa boshidan kechirganlarini hikoya qilib beribdi. Ayiq cholning so'zlarini eshitib, shunday debdi.
Otajon, meni ham bolam deb qabul qiling. Bu ikki go'dak do'st bo'lsin. Bizlar endi shu yerda erkin umr kechiraylik.
Shu vaqtdan boshlab ular birga yashay boshlabdilar. Chol tog'dan o'tin yig'ar, kechasi esa ayiq uni shaharga yaqin joyga keltirib berar. Chol uni sotib, shu taxlit tirikchilik qilishar ekan. Kunlardan bir kuni Rustam otasi bilan shahardan o'tin sotib qaytib kelayotganida, chol unga yo'lda ola ot mingan, movut to'n kiygan, qo'lida qamchi o'ynatib turgan bir boyni ko'rsatibdi. O'g'lim, uyimizni tortib olgan, bizlarni haydab yuborgan Halim boy ana shu bo'ladi. Rustam qarasa, odamlar to'planib nimanidir qiziqib tomosha qilishar. Halimboy esa zavqlanib, mo'ylovini burab, kimlargadir jilmayib, gerdayar ekan. Rustam qarasa, do'sti ayiqchani ovchilar ushlab, tuyaning ustiga ortib kelayotgan ekan. Yigit g'azablanib, ayiq bolasi bog'langan arqonlarni uzib tashlabdi-da, o'ziga yaqinlashgan ovchilarni belidan ushlab, har tomonga otib yuboraveribdi. Qo'liga tushgan odam Rustamning qarshisiga yana qaytib kela olmabdi. U ayiq bolasini ko'tarib, archazor tomon yo'l olibdi. Xaloyiq Rustamning kuch-quvvatiga qoyil qolib, ofarinlar aytishibdi. Halimboy o'zidan qo'rqib, Rustamni tutib kelishga buyruq beribdi. Ammo bu ishga hech kim jur'at qila olmabdi. Shahar xalqi orasida o'tinchi polvon unday qilibdi, falon joyda bunday qilibdi degan so'zlar tarqala boshlabdi. Och yalang'och, qiynalib kun ko'ra olmagan bechoralar Rustamning oldiga borib, o'tinchilik qilib, tinch hayot kechira boshlabdilar. Bir kuni Halimboy kimdandir Rustam o'sha cholning o'g'li ekanligini, tog'da yashab, shahardan qochib ketganlarga atrofida joy berib, ularga yordam qilayotganini eshitib, badaniga titroq kirib, 100 otliq yigit qurshovida archazorga yo'l oldi. Yo'lda yigitlariga shunday debdi:
Kimda kim? Rustamni tutib bandi qilsa, o'shani o'zimga yuzboshi qilib olaman.
Ana shu kuni chol do'stlari bilan shaharga o'tin olib ketgan, Rustam esa ayiq bolasi bilan bir o'zi qolgan ekan. Kechki tomon ona ayiq uning oldiga kelibdi. U juda xavotirli ko'rinar emish.
Nima bo'ldi, mehribonim?
Senga hujum qilishmoqchi Rustam. Halimboy 100 otliq yigit bilan shu tarafga kelmoqda.
Qachongacha ulardan qochib umr kechiramiz? Biz ham ularning qarshisiga chiqamiz.
Ular ko'pchilik, hammasini tagida ot. Bizning do'stlarimiz shaharga o'tin olib ketgan. Bu yerdan tezroq ketishing kerak. Vaqtni qo'ldan bermaylik.
Yo'q. Ketmayman. Bo'sh kelmaymiz, mehribonim, bo'sh kelmaymiz.
Otliqlar ham yetib kelib, toshlarning orasiga yashirinib, Rustamga qarshi hujum boshlabdilar. O'rtada tengsiz olishuv boshlanibdi. Keyin nima bo'lganini ertagimizning 2-chi qismini tinglagach bilib olasiz. Hozircha ertagimning 1-chi qismi tugadi.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.